Joka kerta, kun polvistun tutkimaan jälkiä, minusta tuntuu kuin olisin löytänyt arvokkaan kiven. Jokainen kivi on kiinni seuraavassa kuin näkymättömän langan pitelemänä. Jokainen jälki on uusi ja ainutkertainen johtolanka, joka osoittaa tietä seuraavan luo. Ketjun päästä löytyy aina elävä olento, joka liikkuu ja jättää suunnattoman määrän merkkejä itsestään, syntymästään aina kuolemaansa saakka. Lainaus on kirjasta Eläinten jälkiä. Sen esipuheessa on siteerattu amerikkalaista Tom Brownia, joka käytti lähes koko elämänsä jälkien ja luonnon tutkimiseen ja ammensi tietonsa intiaanikulttuurista. On aika jännää ajatella, että tutun maisema voi nähdä uusin silmin. Lumisena retkipäivänä voikin antaa jälkijonon määrätä retkireitin. Löytää ruokailupaikkoja, karvatupsuja, päivämakuupaikkoja, saalistusalueita. Ja sitten kun uusi lumi sataa, niin se on vähän niin kuin valkoinen paperi, johon monet hiljaa öisin liikkuvat eläimet piirtävät tarinansa. Seppo Sulkava on ollut jo hyvän aikaa eläkkeellä. Sitä ennen hän on ehtinyt toimia muun muassa professorina Oulun yliopiston eläintieteen laitoksella ja tutkia Suomen luonnon talvea monin eri tavoin. Tapaan Seppo Sulkavan Espoossa Villa Elfvikin luontotalon pihalla ja huomaan heti, että yksinkertaisesti toinen meistä näkee enemmän kuin toinen. Seppo Sulkava etenee hitaammin, kurkistelee kaatuneiden puiden alapinnoille, pitkospuiden reunoille.
Siinä on niin kuin kynnenjäljet.
Niin, siinä on kynnenjäljet yllättävän selät, mutta kyllä se aika iso on. Iso siinä mielessä, että kun ensin ajattelin, että onko siinä metsähiiri laukannut, mutta siinä on niin monesti, ja nyt on täällä ja sitten seuraavan kerran tuolla nämä pari jäljet.
Joo, hirmuinen loikka onkin
niin,
siinä.
Että kyllä se lumikko täytyy olla tämä loikkia tässä.
Joo, tuossa on tuollainen puolen metrin loikka.
Niin on, että siinä on tuo pari jälkirakenne. Ja sama täällä sitten tuossa ja sitten tuolla. Ja tuolla menee tuota parin jälkeen selvästi. Joo. Lumikko siinä on ollut. Se on niin toisaalta aika pienen näköinen se jälki, kun tuossa on niin vähän lunta tuolla hangella. Mutta lumikonkin jälki pehmeässä lumessa on leveämmän näköinen kuin tässä. Mutta kyllä se tuolla on tosiaan aivan selvää lumikon loikkaa.
Mulla on kamerakin mukana, mutta nyt ei ole mikään hyvä. Jota tämmöinen tasavalo ei ole mikään erityisen hyvä kuvauskeli. Lisäksi alkaa sataa melkein tämmöistä räntää, tihkoa, suorastaan vettä.
Tässä on nyt sitten vaan se, että se lumikko on nyt tuolta tullut. Ja sitten tässä on tämmöiset sivujäljet. Eli se tarkoittaa sitä, että se lumikolla on ollut joku pieni saalis oikittain suussa. Ja se saalis on vetänyt jälkiä tähän kahden puolen. Ja aika pieni on. Pieni hiiri. Tuossa tulee melkein maivaishiiri mieleen. Mutta joka tapauksessa pikkuselkäs sillä on ollut tuossa saaliinaan. Ja sillä ne jäljet oli aluksi tässä niin epäselvän näköisiä, kun siinä on näitä ylimääräisiä raitoja.
Ja se on painellut tästä polun yli tuonne oikealle. Ja jos me jatkettaisiin näitä lumikon jälkiä tästä eteenpäin, niin mihinkään se on saalin kanssa mennyt?
Usein se vie sen saaliin jonkinmoiseen niin sanottuun talvipesään. Ja syö sitten siellä ja lumikon niin sanotun talvipesän usein löytää juuri sille, että seuraa jälkeä, jossa se on vienyt saalista. Mutta se saattaa tosiaan monta kymmentä metriä kuljettaa sitä saalista. Monesti lumikon jälkeä seuratessa näkee, että se on hyvänä myyrävuonna monesta suvunnasta kuljettanut saamaansa saalista siihen samaan talvipesäkoloon. Toisinaan sillä sitten lumikolla taas on tiukkaa. Nyt tällä hetkellä pikkunsäkkäitä pitäisi olla, tai myyriä nimenomaan pitäisi olla hyvin vähän. Mutta joitakin, ainakin metsähiiren jälkiä on tässäkin metsikössä näkynyt. Ja jotkut oli tuollakin äsken polun varressa. Että kyllä se lumikko tässä varmaan selviää tästä talvesta. Aika lumikot joskus on talvella aika tiukalla.
Voiko tuosta nyt tietää, että milloin se lumikko on saalinsa kanssa tästä mennyt?
Niin, nyt se näkyy siitä, että jäljet on aivan tuoreet ja lunta on satanut pari tuntia sitten, että se on tässä niin kuin aamuhämärissä tässä liikkunut.
Äsken näkyi vähän oravan jälkiä.
Niin, tänä vuonna on jo vieläkin oravalle käpyjä kuusella tuossa. Monessa latvassa tässä niitä on hyvinkin paljon vielä. Ihan näissä lähimmissä niitä ei ole niin paljon, mutta tuossa vierisessä on jo orva tänä aamuna syönytkin, kun on suomuja tippunut aika tavalla hangelle.
Seppo Sulkava, tämä ei taida olla ihan paras keli tämmöiseen lumijälkiretkeilyyn.
Ei nyt ihan tällä hetkellä siinä mielessä, että on satanut uutta lunta aina silloin tällöin. Toisaalta on jälkiä aika tavalla sen takia, että jo muutama viikko sitten oli vesisadetta ja se tiivisti lumen kovaksi hangeksi ja eläinten on helppo liikkua silloin, kun on kova hanke eikä pehmeä lumi niin kuin siihen asti oli. Niin, että eläimet alkoi selvästi liikkua. Vilkkaammin oli jäniksen jälkiä ja kyllä lakadin jälkiä paljon enemmän kuin niitä uskoi olevankaan, kun ne pääsivät kevyesti liikkumaan hangella.
Niin, että siis eläinten liikkeet eivät ole mitenkään vakiot, vaan niilläkin on semmoisia päiviä, jolloin kivempi mennä, ja sitten toisia päiviä, jolloin kyhjötetään jossain kannonkolossa.
Niin varmasti on, että jos on ruokaa kohtuullisesti, niin silloin ne pysyttelee sen ruman lähellä. Mutta sitten kun on kevyt liikkua, niin sitten näkyy jälkiä laajemmin. Ja yksi mikä oli, ja näkyy tässä, mikä oli seuraus siitä, että oli se vesisade ja lumi laskeutui alas, niin mustikanvarsia tuli näkyviin tuolta lumen alta. Ja tässä voi nähdä, että kaikki nuo mustikanvarret, siinä on parikymmentä mustikan varsinippua, ne on kaikki syöty. Ja niissä on syödyt ne nyt sitten, kun ne tuli lumealta näkyviin. No niin, tässä on taas orava ollut ruokailemassa.
Niin onkin, täällä on näitä kävyn suomuja aika laajalla, niin, laajalti levinnyt. Voi olla, että se on syönyt tuolla ylhäällä.
Niin, selvästi on syönyt. Ja tässä tulee mieleen se oravan tapa käpyvuosina on se, että se myöskin tuo niitä käpyjä sieltä puun latvasta alas. Ja piilottaa niitä sitten 2-3-4 metrin päähän puun rungosta. Ja se tekee sitä jo syksyllä ennen kuin lunta tulee ja piilottelee niitä sitten samalle sekaan ja heinikköön. Mutta sitä on näkynyt monta kertaa myöskin, että orava on tullut talvella puusta alas ja sitten vienyt hyppinyt muutaman metrin puusta sivuun ja kaivanut kävyn sinne lumeen ja peittänyt ja palannut taas puuhun. Ja niitä on ollut joskus 5 tai 10 yhden puun alla näitä kätköntekotapauksia.
Sitähän on joskus pohdiskeltu, että miten se orava sitten muistaa, että missä mikäkin kätkö on, kun tulee lumimaahan.
Joo, kyllä sen täytyy suurin piirtein muistaa, mihinkä päin on niitä kätkenyt, mutta Kyllä hajuaisti ilmeisesti on se, joka sen sitten paljastaa sen paikan tarkemmin. Ja paljastaa sen tosiaan myöskin, vaikka siinä olisi sitten jo 10-15 senttiä lunta päällä, niin kyllä talvella sitten lopputalvella näkee jäljistä, että orava on kulkenut lumella ja sitten se on kaivannut määrätietoisesti ja löytänyt siltä kävyn, jonka se on syönyt siinä sitten.
Olet kirjoittanut ja vähän tutkinut myöskin tätä oravien talvivarastojen tekoa, siis sitä, miten oravat keräävät sieniä.
Niin, se on yksi ilmeisesti yleinen tapa, että se keräilee kuivaa sieniä puitten oksilla. Ne on metrin 1,5-2 korkeudella maasta nämä sienet. Voi olla pienten lehtipuitten oksan hangassa tai isomman puun oksalla, havupuunkin oksalla. Ja pienet sienet on kokonaisina ja isommista sienistä on taitettu palasia. Ja siinä ne sitten kuivuu. Tietysti vähän mustia käppyreitä ne sitten on, kun ne on siihen kuivuneet. Mutta niitä tosiaan joskus suurempi määrin merkittiin ja seurattiin sitten talven aikana. Ja kyllä ne oravat todella kävi niitä syömässä. Lumisten oksien päällä olevista jäljistä näkyy suoraan, että orava oli käynyt syömässä näitä varastoituja sieniä sitten myöhemmin talvella. Ja niitä todella, kun on hyvä sienisyksy ja hyvä vuosi oravilla, oravia paljon, niin niitä on helppo löytää suuria määriä näitä varastoja, kun sopivasti katselee ympärilleen oksille.
Niin, että se ei ole mikään pieni sivujuonne oravan ruokavaliossa, vaan hyvänä sienisyksynä, niin niillä voi olla ihan isokin merkitys. Mitähän sieniä ne, mitkä sienet oravalle maistuvat?
Kun niitä katsottiin tosiaan mitä sieniä ne oli, niin siellä oli tatteja, oli paljon ja kehnäsieniä. Ja toisaalta on semmoisia sieniä, jotka on sienikirjassa 3 tähden sieniä ja ihmisenkin mielestä parhaita. Että kyllä se orava niitä parhaita sieniä oli valinnut. Oli tosi joku poikkeus, oli suorastaan punaisen kärpäsienen palasia oksalla, mutta niin useimmiten ne oli tämmöisiä 3 tähden sieniä.
Tekeekö orava jotain muita, varastoiko se jotain muutakin kuin käpyjä ja sieniä?
No jokainen varmaan, joka on oravia puistossa nähnyt ja varsinkin ruokkinut vähän pähkinöillä, niin on nähnyt tätä varastointia, joka on samantapaista kuin tuo kuusinkäpyjen varastointi tai männynkäpyjenkin. Että se vie muutaman metrin päähän 2-3 pähkinää kerrallaan ja kaivaa ne sitten ruohikkoon tai hiekkaan tai talvella lumeen ja peittelee sitten ihan ja taputtelee päältä vielä vähän sen kätkön piiloon. Pähkinäpensaan pähkinät on ainakin semmoinen, jotka häviää oravan kätköihin syksyllä.
Eikö ole aika jännää, että näinkin tavallinen eläin kuin orava, siis ihan niin kuin tavallisista tavallisin, niin siinä on paljon semmoista, mitä ei vielä ihan tiedetäkään. Tai että oravia on ainakin tutkittu aika vähän mun käsittääkseni.
Niistä on tuommoisia hajahavaintoja joistakin tilanneista, mistä nyt oli näistä sienistä ja pähkinöistä puhetta, niin kyllä niitä sitten katsottiinkin. Ja on ihan oikeastikin tutkittu myöskin muualla kuin Suomessa ja seurattu sitä, että oravan tapa varastoida on tämmöinen hajavarastointi, että sillä on aina yksi kätkö yhdessä paikassa ja toinen toisessa ja sitten se hakee niitä, kun ruokaruuassa tulee pula. Ja tässä sanotaan olevan oravan kannalta perusteena se, että ne pähkinät ja siemenet tulee tällä tavalla hajalleen ja sitten niitä ei muut löydä, että ne kannattaa olla hajallaan ja orava sitten ne etsii.
Mutta saattaa varmaan joskus joku toinenkin orava kuin itse sienen kuivauksen aloittanut, niin löytää sen, joka siellä on ja pistellä poskeensa.
Joo, näin varmaan tapahtuu, mutta kun niitä kätköjä on paljon ja se, joka on itse varastanut, tietää suunnilleen, missä ne on, niin osaa hakea oikeasta paikasta ja löytää sitten enemmän kuin ne muut, jotka ehkä ummimähkään liikkuu ja huomaa, että ahaa, tässä tuoksuu käpylumen alla.
Onko se kyllä jännä, kun olisi sellainen nenä, että pystyisi tuntemaan kävyn tuoksun lumen alta?
Joo, siinä tulee kyllä kai raja vastaan, jos lunta on useampi 10 senttiä. Ja tästä on niin kuin, sanoisiko, havainto tositteena minulla se, että olen useampia 10 tapauksia semmoisia nähnyt oravan jälkiä seuratessa, että orava on silloin, kun siis lunta on 25 senttiä esimerkiksi ollut, niin se kaivaa määrätietoisesti sen kävyn sieltä lumen alta, mutta sitten se piilottaa sen 1,5 metrin päähän lumen pintaan niin, että se juuri ja juuri peittyy, jolloin se on sitten helpompi löytää, kun sen päällä on vähemmän lunta. Monessa tapauksessa myöskin sitten orava on tämmöisen maasta lumen alta kaivetun kävyn uudestaan varastoinut puun oksalle lehtipuun katajapensaan oksan hankaan metrin verran lumen yläpuolelle, niin että se varmasti sitten pysyy lumenpinnan yläpuolella. Ja tämmöisen kävyn tunnistaa siitä, että se on semmoinen roskainen kävy, että sen näkee, että se on ollut maan alla tai sammalta ensiassa ja sieltä sitten nostettu ylös.
Tiedetäänkö sitä yhtä, että paljonko yhdellä oravalla voi olla näitä talvikätköjä? Onko niitä niin kuin muutama 10, 100? Tuntuu jotenkin niin hassulta ajatella, että miten se pystyy ne pitämään mielessänsä. Että
kyllä niitä vähintään satoja pelkään epäilen, että menee 1,000:een, koska sitten tiedetään joistakin muista varastontekijöistä, pikkulinnuista, tiaisista, metsän tiaisista, että ne tekee varastoja 1,000:sittain, kun on laskettu kuinka tiheään ne niitä tekevät ja kuinka pitkän aikaa syyskuukausina. Että kyllä niitä oravalla on aivan tuhoton määrä. Ja kyllä se on juuri niin, että se ei niitä yksilöllisesti niitä kätköjä muista, mutta muistaa, missä ne on suunnilleen ja sitten hajuaisti neuvoa, missä tarkkaan ottaen ne on.
Niin se on aika hauskaa, että siis jos osaa lukea jälkiä, niin lumesta voi lukea sellaisia tapahtumia, mitä ei itse millään voi olla todistamassa.
Joo, ja tietysti se koskee varsinkin nisäkkäitä, jotka liikkuu yöllä jolla niiden yölliset retket ja tekemiset voi selvittää jälkien perusteella.
Siitä joukosta vielä ei ole puhuttu ollenkaan nämä myyrät, hiiret, jotka viettävät aikansa tuolla lumen suojissa, paitsi jos on vähän lunta, niin sitten näkee paremmin jälkiä, vai?
Joo, kyllä ne saattaa liikkua lumella. Toki tietysti lumen alla etupäässä omissa käytävissä ja maanpintaa pitkin, jossa lumen ja maan rajassa on ikään kuin aika väljää usein, koska siellä se lumi osittain haihtuu, mutta kyllä ne juoksee aina vähän pintaakin pitkin, kun menevät pitemmän matkan. Ja tällaisella säällä, mikä tässä nyt juuri on ollut, että on ollut kylmää ja sitten tuli tämä suojakeli, niin silloin pienissä nisäkkäissä päästäiset usein paljon juoksentelee lumella, koska lumen pinnalla alkaa elää sitten pikkueläimiä. Että kun tulee plusasteita, niin metsä ikään kuin herää pieniä hämähäkkejä erityisesti ja tietysti lumikirppuja. Hyppyhäntäisiä alkaa näkyä hangella ja ne päästäiset kiertää sitten semmoista mukavasti mutkittelevaa jälkeä ja tekevät etsiessään näitä lumen pinnalla olevia hyönteisiä. Ja silloin se pinta alkaa elää, siihen tulee talvellakin elämää.
Miten Seppo Sulkava, tuleeko sinulle usein semmoisia jälkiä vastaan, joita et tunne tai et osaa sanoa, että mitä tässä oikein on tapahtunut?
Kyllä tietysti semmoisia jälkipätkiä tulee, että oho, tämä näyttää nyt kovin oudolta, mutta tilanne selviää, kun useimmiten kun seuraa näitä jälkiä vähän aikaa, niin silloin tulee erilaisia jälkien muotoja, jotka sitten on helpompi tunnistaa, koska eläinten jäljet on kovin erilaisia eri tilanteissa, että jos eläin hiljalleen ruokailee tai jos se pakenee jotakin tai lumiolosuhteet vaihtuu, niin jäljet toki voi olla hyvin erilaisia. Sää muuttaa jälkiä, kun tosiaan tulee lämmintä, niin leviää ja saattaa luulla, että tässä on mennyt joku ihan hirmuisen iso otus.
Äsken kävelimme tuossa tuulista rantareittiä. Mitäs muita jälkiä näkyy siellä?
Siinä nyt, kun tuuli on lunta vähän lennättänyt, niin ei näkynyt muuta kuin oravan jälkiä. Mutta se oli mielenkiintoinen sikäli, että se orava oli käynyt tutkimassa noiden haitatolppien tyviä ja kurkkinut sinne kulkusillan alle. Mutta siitä, että se oli käynyt tutkimassa näitä tolppien tyviä, tuo mieleen sitten toisen varaston tekijän linnuista närhen, jossa on sitten tuommoista keskieurooppalaista tutkimustietoa paljonkin, jossa kerrotaan, kuinka närhi tammenterhoja varastoi aivan valtavia määriä, tuhansia tammenterhoja kerrotaan syksyn mittaan tulevan kätketyksi. Ja se kätkee niitä hyvin usein pienten puitten, lehtipuuvesojen esimerkiksi, tyvelle, jolloin ajatellaan, että se sitten niitä helpommin löytää. Ja närhi sitten muutenkin on semmoinen suomalainen lintu, josta on tietoja aivan olemattoman vähän, vaikka se varmasti Suomessakin tekee talvivarastoja aika tavalla. Varmasti monikin lintulaudanpitäjä on huomannut, että närhi kerää nokkaansa syötävää ja vie sitä sitten pois minnekä vie. Joskus minulla oli kauroja tuommoisella linnunruokintapaikalla ja närhi saattoi napsia suuhunsa, nokkaansa, kupuunsa. Saattaa 110, kun ihan laskin tarkkaan, 110 kaurajyvää ja sitten lensi niiden kanssa jonnekin metsään. Mihin se närhi niitä Suomessa kätkee, niin sitä ei tiedetä. Siitä ei ole kyllä mitään havaintoja.
Aika paljon ja itse asiassa hämmästyttäväkin paljon sellaista, mitä ei vieläkään Suomen luonnon talvesta tiedetä. Ehkä tutkijatkaan eivät ole kaikki olleet niin karskia porukkaa, että olisivat jaksaneet paukkupakkasissa paahtaa metsäsuksilla partahuurussa eläinten jälkien perässä. Muutama vuosikymmen sitten ilmestyneessä kirjassa Suomen luonnon talvi, johon oli koottu siihen astinen tietämys talvitutkimuksestamme, Seppo Sulkava ja Paavo Havas arvioivat, että talvi ekologisen tiedon määrä on ehkä vain muutama prosentti kaikesta ekologisesta tietämyksestämme, ja että siinä on vielä suuria aukkoja ja puutteita. Viime vuosina on talvea toki tutkittu monin tavoin, ja talvisin laskentoihin sitä paitsi perustuvat monet arviot esimerkiksi nisäkkäiden määristä. Professori Seppo Sulkava on kuitenkin eräänlainen pioneeri alallaan, vienyt talvitutkimuksen viestikapulaa eteenpäin. Hän on ehtinyt vuosikymmenten mittaan kirjoitella ja tutkia muun muassa pöllöjä, haukkoja, oravia, kotkia, kanalintuja. Yksi jännimmistä vuosikymmenten takaa on otsikolla Pienet linnut, jotka viettävät yönsä lumessa.
Itse asiassa aika moni pieni lintu menee talvella yöksi lumen suojaan, mutta useimmat menee valmiisiin koloihin, joita löytyy kiven alta, puun rungon vierestä tai muusta tämmöisestä luonnonpaikasta. Oikeastaan on vain urpiainen, semmoinen, joka säännöllisesti kaivaa ihan oikeita kieppejä, sukeltaa lumeen ja kaivaa sinne yöpymiskolon ja yöpyy siellä sitten. Ja siellä näkyy sitten pieniä ulosteita kasapohjalla ja sieltä se tulee sitten aamulla ylös. Kun tuo kieppi nyt sitten on 10 sentin syvyydessä, niin siellä on jo muutama aste enää pakkasta, vaikka ilmassa olisi paljonkin pakkasta, että kyllä se hyvin suojaa.
Miten se urppiainen sinne kaivaa sen kolon vai lentääkö se siihen hankeen?
Kyllä se voi tehdä jäljistä päätellen. Se voi tehdä sen niin, että se kävelee hankea pitkin hyppien ja sitten tulee, kun tulee sopiva pehmeä paikka, niin sitten se kaivautuu lumen alle. Mutta kyllä sekä jäljistä näkyy hyvin usein se, että se on lennosta sukeltanut. Näkyy pikkusen siivien jälkeä siinä sukellusreijän reunoilla. Itse en ole nähnyt, mutta olen nähnyt tai kuullut muutamasta suorasta havainnosta, että on nähty urpiaisen sukeltavan suoraan lumeen koivun alaoksilta, missä se oli ollut syömässä siemeniä urvuista. Mutta kyllä se ilmeisesti useimmiten menee sukeltamalla. Siinä ei ole mitään muuta kuin pieni reikä lumeen ja toinen reikä vaaksan päässä tai kahden päässä, mistä se on tullut aamulla ylös ja siinä sitten siipien jäljet, kun lähtee lentoon.
Minkälaista siellä sitten on viettää yötä siellä lumen sisällä? Minkälainen lumi on suojana?
No lumi yleensä on hyvä suoja silloin, kun se on pehmeä lunta, niin se eristää. Jos tosiaan ilmassa on 20 astetta pakkasta, niin 10 sentin syvyydessä sitä pakkasta ei ole enää kuin 5-6 astetta.
Tarvitaanko siihen kova pakkanen, että se menee sinne lumen suojaan?
Joo, se on varmaan aihe, jota olisi vielä tarpeen tutkia lisää, mutta kun näitä Oulun Hietasaaressa sopivassa koivikossa urpiaisvuosina seurasin näitä kieppiä ja niiden rakenteita ja lämpötiloja, niin niitä kieppiä useimmiten löytyi vain, jos pakkasta oli enemmän kuin 20 astetta. 10 asteen pakkasessa oli turha mennä niitä kieppejä hakemaan. Silloin ne urpiaiset vielä yöpyy sitten puitten latvoissa.
Siellä on lämmönsuojaa. Onko siellä sitten, siellä on tietenkin pimeää, mutta miten siellä kuuluu siellä lumen sisällä? Vaimentaako lumi ääniä?
Lumi vaimentaa ääniä. Valoa kuitenkin 10 sentissä on vielä aika paljon. Nyt lunta saa olla 30-40 senttiä ja sen alla vielä on niin paljon valoa, että siellä näkee lukea. Eli siellä on pari luksia valoa. Mikä se toinen puoli siinä asiassa?
Se oli se ääni, että onko se urpiainen siellä niin kuin aivan tietämättömänä ulkomaailmasta?
Kyllä lumi ääntä eristää, mutta jos sitä nyt on sitä lunta siinä 10 senttiä pehmeää lunta, niin se ei ehkä niin paljon eristä, mutta pikkupojat kyllä varmaan muistavat sen, että lumilinnan sisältä on turha huutaa kaverille, koska se ei kuulu sen lumen läpi.
No voiko urpiaisille käydä niin kuin joskus sanotaan, että kanalinnuille voi käydä, että jos tuleekin kova kuori siihen hangenpintaan, että sieltä olisi vaikea päästä sitten sieltä sisältä pois?
No, se on sanotaan teoriassa mahdollista, mutta ehkä käytännössä harvoin. Kyllä niillä nyt nokkaa on sen verran, että ne pystyy sieltä sitten reijän tekemään ylös, jos sattuisi niin, että tulisi yöllä vesisade ja sitten jäätyisi pieni kuori. En usko sen estävän ylöstuloa. Joskus käy kanalinnulle, joka myöskin menee kieppiin sukeltamalla. Jos on pehmeä lunta tai ajattelevat, että on pehmeä lunta, että joskus ollut teeriparven jäljiltä, hassut jäljet, kun teeri on koittanut sukeltaa lumeen ja lumen pinta on ollutkin niin kova hanki, että siitä ei ole mennyt läpi. että siinä on sitten se luisteltu pitkin lumenpintaa ja sen jälkeen jäljistä päätellä kovasti ihmetelty, mitä tässä oikein tapahtuu.
Yle, Radio Suomi.